otsikko on syyllisyysmekanismi. Ja ennen kuin mä tästä sen enempää puhun, niin mä pyydän, että hiljennytään ihan lyhyesti rukoukseen. Taivaallinen Isä, sinä näet meidät täällä koolla. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja hänen tähtensä me lähestymme sinua. Ole Pyhän Hengen kautta läsnä. Ohjaa ja johdata, lohduta meitä. Jos sä, Herra, näet täällä ahdistuneita ihmisiä, niitä, jotka ovat oman syyllisyytensä kanssa vaikeuksissa, pääsemättömissä, niin mä pyydän, että sä erityisesti koskettaisit heitä. Vapauta heidät, vapauta meidät, ei sen takia, että me olisimme niin hyviä tai erinomaisia, vaan sinun rakkaan poikasi, meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen. Kun mä ajattelin tätä syyllisyyttä ja yleensäkin syntiä ja inhimillisyyttä, niin mä mietin, että mikä Raamatun kohta olisi tähän hyvä. Ja sitten mieleen tuli Jesajan kirja 53 ja sieltä jakeet 4 ja 5 ja ne kuuluvat Jeesuksen nimessä näin. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Tässä puhutaan lunastajasta, Messiaasta, Herrasta. Tämä on vanhasta testamentista, mutta selkeästi tässä tulee Jeesus Kristus näkyviin. Ja jos ja kun me puhumme syyllisyydestä, niin on tärkeää erottaa, niin kuin Hilkka täällä jo mainitsi, terve, rakentava syyllisyys sairaasta syyllisyydestä. Terveen rakentavan syyllisyyden erottaa siitä, että se on seuraus jostakin vääräksi, synniksi mieltämästämme teosta, tai siitä, että emme ole jotain tehneet. Eli tämä terve ja rakentava syyllisyys on syy-yhteydessä tehtyyn tekoon tai tekemättä jättämiseen. Ja siitä syystä se ei ole sairauden oire, vaan se on oire siitä, että kontrolli, jonka Jumala on meille antanut, jota voidaan myös kutsua herättäjäksi, eli oma tunto valvoo. Oma tunto, jota myös superegoksi tai yliminäksi nimitetään, toimii meillä, kun me tunnemme syyllisyyttä. Ja tämän terveen rakentavan syyllisyyden tehtävä on saada meidät synnin tuntoon, on saada meidät muuttamaan vääriä tekojamme, katumaan ja tekemään parannus. Ja siinä mielessä se synnin tunto ei ole tarkoitettu miksikään rangaistukseksi meille, alituiseksi riipaksi, alituiseksi painajaiseksi, joka ahdistaa, kuristaa, tukehduttaa, vie meiltä yöuneen. Ja on niin kuin mato täällä sisällä, että siihen ei ole minkäänlaista lääkettä. Tätä ei ole terve syyllisyys. Ja tähän terveeseen syyllisyyteen on olemassa myös lääke. Ja se on hyvin yksinkertainen. Se on Jumalan antama lääke. Ja mikä se on? Se on synnin tunnustus ja synnin päästö, eli rippi. Ja tässä synnin tunnustuksessa, synnin päästössä, hän toinen ihminen julistaa katuvalle syntiselle Jeesuksen Kristuksen nimessä ja pyhässä veressä synnit anteeksi. Ja silloin Raamatun mukaan se on myös ylhäällä kuitattu anteeksi annetuksi. Ja tämän synnin päästön, eli ripin seurauksena, tulee vapautus tästä tunnustetusta synnistä. Ja yleensä ripissä julistetaan anteeksi myös kaikki muut tehdyt synnit ja vääryydet, erityisesti kuitenkin ne, joiden takia henkilö haluaa rippiä. Jos tämä synnin tunnustus ei auta ja rippi, niin silloin on usein kyse sellaisesta teosta, väärästä teosta tai synnistä, joka pitää sopia sen toisen osapuolen kanssa. Eli jos on varastanut esimerkiksi jotakin tavaraa tai rahaa tai jotain muuta vääryyttä tehnyt toiselle ihmiselle, niin usein tällainen synninpäästö ei auta, vaan sen jälkeen pitää sopia tämä väärä teko sen tavallaan uhrin, eli sen kohteen, väärän teon kohteen kanssa. Ja tämä sitten yleensä toimii viimeistään vapauttajana. Sen sijaan, jos nämä rippi ja tämä sopiminen, korvaaminen, mitä siihen sitten kuuluukin, jos ne eivät perusteellisestikaan läpikäytynä auta, niin silloin on todennäköistä, että tällaisen ihmisen sisään rakentuneena on sairas syyllisyysmekanismi. Ja te, jotka olette toimineet sielunhoitajina, jotka olette auttaneet ahdistuneita, kärsiviä ihmisiä, tiedätte sen, että hyvin usein sielunhoitajan vastaanotolle hakeutuu ihminen, joka on kuluttanut viimeiset viikot, ehkä viimeiset kuukaudet, joskus useamman vuodenkin ajastaan siihen, että hän on käynyt erilaisissa tilaisuuksissa eri ihmisten luona rukoiltavana keskustelemassa ja jatkuvasti etsimässä synnin päästöä ja anteeksi antamusta menneisyydelleen. Ja huolimatta siitä, että hän on usean kuukauden ajan esimerkiksi tätä etsinyt, niin hän ei saa rauhaa. Jos mä tapaan tällaisen ihmisen, niin välittömästi mä en enempää tietoa tarvitse kuin tämän, niin silloin mä oon vakuuttunut siitä, että hänen syyllisyys ja taju syyllisyydestä on sairas. Eli hänen sisällään on tällainen syyttävä mekanismi, joka syyttää häntä, vaikka hän makaisi sängyssä eikä tekisi yhtään mitään, niin hänellä olisi jatkuvasti itsesyytökset. Ihmiset usein sitten kysyvät, että miten tällainen sairas syyllisyysmekanismi saa syntynsä. Et koska heidän on vaikea itsekään ymmärtää, että kyseessä on tämä, ja jos heille sanoo, että mun mielestä kysymyksessä on sairas syyllisyys, niin silloin heissä tietysti herää kysymys, että miten tällainen syntyy ihmisen sisälle. Että eihän se tyhjästä jostain tule ja mene, vaan se on täytynyt jossakin syntyä. Ja mitä enemmän mä oon tätä työtä tehnyt ja tietysti lukenut ihan kirjoistakin, niin lapsuudessa usein jo ihan ensimmäisen 5 ikävuoden aikana tai myöhemminkin, mutta usein tämän perusturvallisuusjakson, autonomiajakson aikana, eli kun nämä muodostuu, syntyy ja kehittyy, niin lapsi saattaa kokea tällaisen tunne- tai myös fyysisen hylkäämisen. Vanhemmat joko tunnetasolla tai ihan fyysisestikin hylkäävät lapsen. Ja lapsen kokemus ei riitä näkemään niitä todellisia syitä, joita vanhemmilla on. Et äiti saattaa sairastua, joutua sairaalahoitoon useammaksi viikoksi, jopa kuukaudeksi. Niin lapsi ei tajua sitä, että kyseessä on äidin hoitaminen, äidin sairaus, joka vaatii sairaalahoitoa, vaan hän kokee sen tilanteen hylkäämisenä. Hän kokee, että äiti jätti hänet, äiti lähti pois ja hylkäsi hänet, ja sen seurauksena hän on ahdistunut ja hänessä syntyy vihaa. Ja kun hänen pitäisi kohdistaa tämä syntynyt viha äitiin, tai isään tai johonkin muuhun läheiseen ihmiseen, joka tämän hylkäämisen on tehnyt, niin lapsi on toisaalta niin täydellisesti riippuvainen omista vanhemmistaan, että hän ei kykene kohdistamaan syntynyttä vihaa omiin vanhempiinsa. Että hän on taloudellisesti, tunnetasolla, kaikella, hänen koko turvallisuutensa on riippuvainen vanhemmistaan. Ja toisaalta lapsella on tarve ja hyvin vahva tarve ja usko siitä, että minun vanhempani ovat parhaat ja parhaat mahdolliset ja he eivät tee virheitä. Ja tämä usko vanhempien virheettömyydestä ja toisaalta tämä riippuvuus heistä estää tämän lapsen vihan kohdistumasta oikeaan kohteeseen, eli äitiin, isään. Ja näin lapsi jää niin kuin tavallaan sen vihansa kanssa yksin siihen tilanteeseen. Hän rupeaa etsimään, että kuka on tehnyt väärin, kun hänellä on paha olo. Kuka on syyllinen? Ja valitettavasti siinä tilanteessa ei ole sitten enää ketään muita, kun vanhemmat on suljettu pois ja mahdollisesti isovanhemmat ja muut nämä merkittävät ihmiset, kuin tämä lapsi itse. Ja tämän johdosta hän kääntää sen alun perin terveen vihareaktion itseensä. Ja hän tekee diagnoosin, minä olen paha, koska minua ei rakasteta, koska minut on hyljätty, koska minä olen yksin ja ahdistuneena. Ja tämä diagnoosi syöpyy hyvin syvälle lapsen alitajuntaan. Hän painaa sen sinne ja uskoo, että näin on oikein. Edelleen hänellä on silloin mahdollisuus pitää omia vanhempiaan, isää, äitiä, erehtymättömänä, hyvänä, oikeana. Hänen ei tarvitse nähdä eikä hän pysty näkemään vanhempien osuutta tähän tilanteeseen. Hän saa säilyttää hyvät vanhemmat, mutta hänestä itsestään tulee paha ja syyllinen. Ja kun hän sitten tästä kasvaa eteenpäin, niin tämä diagnoosi, jonka hän itse on tehnyt ja johon hän uskoo ehdottomasti, alkaa etsiä vahvistusta täällä sisällä. Eli hän haluaa vahvistusta muiltakin tälle diagnoosille, että minä olen paha. Hän ei ole täysin vakuuttunut siitä, että hän sittenkään olisi niin paha. Ja niin hän rupeaa korvat hörössä kuuntelemaan. Ja kun hän tekee jotain väärin, kun isä tai äiti, eno, setä, sisko, veli sanoo, että sä olit tuhma ja sä olit tosi ilkeä ja paha, niin hän välittömästi rekisteröi nämä tällaiset palautteet. Sen sijaan, jos joku ottaa hänet syliinsä, vaikkapa isä tai äiti, ja sanoo, että sä oot sitten kiltti ja suloinen lapsi, niin hän ei otakaan tätä enää vastaan, koska se ei tue tätä hänen itse tekemäänsä diagnoosia itsestään. Hän kuulee sen kyllä, mutta ei kykene sitä ottamaan vastaan, ainakaan samassa määrin kuin näitä kielteisiä totuuksia itsestään. Ja kun tätä jatkuu, tällaista vahvistamista, diagnoosin vahvistamista ja toisaalta positiivisen palautteen torjumista, esimerkiksi 20 vuotta, kun jos se 3-vuotiaana on alkanut, 23-vuotias ihminen tulee hakemaan apua, niin voitte kuvitella, että 20 vuodessa tämä tällainen mekanismi olen paha on jo melko lujassa täällä ihmisen sisällä. Se ei ole sitä, että ihminen enää aikuisena sen tiedostaisi. Ei hän ajattele koko ajan, joka hetki, että hän on paha, minä olen paha, minä olen paha. Vaan se on mennyt alitajuntaan tämä tieto. Tietoisesti hän ei tätä ajattele. Ja mistä sitten tiedämme, että tämä tieto on mennyt alitajuntaan ja vaikuttaa siellä? Tämän aikuisen ihmisen käyttäytyminen paljastaa sen. Hänen käyttäytymisensä on sellaista, josta ainakin ammattiauttajan täytyy nähdä tämä tällainen autoviha, eli itseviha. Hän saattaa olla liikenteessä esimerkiksi erittäin uhkarohkea. Hän saattaa tahallaan asettaa itsensä erilaisille fyysisille vaaroille alttiiksi. Ja toiset saattaa ihmetellä, että miten sä uskallat kiipeillä tuolla. Hän saattaa hypätä sillalta ja mereen tai jokeen uimaan ja tehdä tämmöisiä vahvasti itsetuhoa viittaavia käyttäytymisiä. Ja hän itse vaan pitää itseään rohkeana ja ehkä vähän uhkarohkeanakin, mutta hän ei tajua, että hän etsii tässä koko ajan vaaraa. Hän etsii ehkä ihan kuolemaakin, etsii ainakin loukkaantumista, sitä, että häntä rankaistaisiin fyysisesti onnettomuudella. Samoin tällainen ihminen ei kykene ottamaan vastaan positiivista palautetta, saati sitten rakkautta. Että hän kyllä kykenee erilaisiin riippuvuussuhteisiin, joissa on paljon tällaista raskasta ja ahdistavaa näissä ihmissuhteissa. Mä oon tavannut paljon aviopareja, jotka ovat avioliitossa jostain syystä olleet jotkut aika pitkäänkin. Ja niin kuin jos sitä oikein rehellisesti ja avoimesti heidän kanssaan miettii, että mitä syitä heillä on olla yhdessä, niin yleensä ei löydy oikein mitään järkisyitä. Että niin kuin mitään järkevää syytä näillä kahdella ihmisellä ei olisi olla yhdessä. Kuitenkin he ovat ja he tarvitsevat toinen toisiaan. Ja sitten kun herää tietysti kysymys, että miksi he tarvitsevat, niin he tarvitsevat näiden omien vammojensa ylläpitämiseen. Et toinen osaa olla sopivasti ilkeä ja toinen saa olla sit sopivasti marttyyri. Tämä toimii ja sitten he eivät voi ajatellakaan niinku sitä, että tämä purettaisi jotenkin tämä tilanne, et koska se palvelee kummankin vammaisuutta. Ja kuitenkin tämä suhde on niin ahdistava yleensä, että niinku joskus jompikumpi tai molemmat saattavat harkita itsemurhaa ainoana keinona päästä tästä tilanteesta. Tämä on yksi siitä heijastumaa. Alkoholismi on usein heijastumaa tällaisesta syyllisyydestä, että saattaa ensin, kun on tehnyt todella väärän teon, tai jos on tällaista sairasta syyllisyyttä, niin tuommoinen nousuhumala vaihe yleensä ainakin niin peittää tämän syyllisyyden tunteen. Ja saattaa tulla ihan miellyttävä, mukava olo. Ja sitten kun siitä tulee krapula, kun ihminen selviytyy tästä humalasta, niin tämä syyllisyys, joka aiheutti tämän tarpeen juoda, nousee sieltä yhdistettynä krapulaan. Eli tuloksena on kaksinkertainen syyllisyys. Ja silloin tulee äkkiä, ihminen on erittäin oppivainen näissä suhteissa. Ja hän oppii sen, että nyt jos mä otan taas viinaa, niin silloin tämä paha olo menee pois ja tulee hyvä olo. Ja se toimii aika pitkään, se toimii jopa useita vuosia näin, että kykenee juomaan pahan olonsa pois ja saamaan hyvän olon. Ja samalla tällä alkoholilla, humalalla ja krapulalla, hyvällä ja pahalla ololla, käsittelee kaikki omat tunteensa, käsittelee oman syyllisyytensä. Ja oikeastaan kaikki tunteet, kunnes sitten tässä on se huono puoli tässä hoitomuodossa, että tämä alkoholi on fyysistä riippuvuutta, samoin kuin psyykkistä riippuvuutta aiheuttava aine. Ja kun sitä ihminen käyttää lääkkeenä pahan olonsa, niin tämä lääke aiheuttaa uuden sairauden vielä, tulee riippuvuussairaus tähän lääkkeeseen eli alkoholiin. Huumeiden kohdalla tilanne on suurin piirtein sama. Ja näin tästä ihmisestä, joka on ollut tavallaan yhden sairauden ihminen, kun hän on ruvennut käyttämään alkoholia, niin hänestä tulee kahden sairauden ihminen, eikä tilanne ole parantunut yhtään. Nyt hänellä on edelleen se tunnevamma täällä sisällä, ja sitten hänellä on vielä alkoholismi, eli alkoholiriippuvuus toisena sairautena. Ja näitä ihmisiä sitten, jos halutaan auttaa, niin mun mielestä ei ole minkään näköistäkään mahdollisuutta ennen kuin saadaan tämä päällimmäinen, tämä jälkimmäinen sairaus pois oireettomaksi, eli henkilön täytyy lopettaa alkoholin käyttö täydellisesti, ja vasta sen jälkeen on mahdollisuus ruveta hoitamaan tätä primäärisairautta, eli tätä tunnevammaa, joka on saanut aikaan tarpeen käyttää alkoholia. Tästä syystä mä en hoida ollenkaan ihmisiä, jotka käyttää alkoholia alkoholistisesti, eli ovat alkoholisteja, koska siitä ei ole mitään hyötyä. Et mä annan heidän juoda niin kauan, että sitten kun he lopettaa sen juomisen ja haluavat parantua, niin sen jälkeen vasta sit voi aloittaa tämmöisen terapian. Se ei ole ihmisen väheksymistä, eikä edes sairauden huonona tai heikkona pitämistä tai ihmisen halveksimista hänen sairaudestaan, vaan se on ajan hukkaa. Jos sitä lähdetään hoitamaan ennen kuin on tämä sekundäärinen sairaus saatu kuriin. Että ei me päästä sinne tunnetasolle tämän primaarisairauden kanssa, kun tämä ihminen käsittelee tunteensa alkoholin avulla. Tämä on mun käsitys tästä. Näin sitten kun tämä syyllisyysmekanismi vahvistuu, ja jos siihen ei saa apua, ja sanotaan, nyt mä otin 23-vuotiaan esimerkiksi, mutta otetaan sitten 43-vuotias, niin te voitte kuvitella, että jos se on alkanut 3-5-vuotiaana, niin miten vahvaan se on iskostunut tänne sisälle 40 vuodessa. Ja tämän oman diagnoosin lisäksi lapsi, nuori, voi saada sitten vahvistusta kotoaan, koulusta, ystäviltä tai tuttavilta vielä tähän omaan syyllisyyteensä. Esimerkiksi, jos äiti on niin sanottu marttyyri ja isä vaikkapa mitätöijä. Isä mitätöi lapsen suorituksia ja äiti on marttyyri, joka vaatii sääliä, huomiota ja jonka tämä suru ja itsesääli ei tule missään tilanteessa tyydytetyksi. Jos ajatellaan, että tässä tilanteessa oleva lapsi kärsii tällaisesta syyllisyydestä ja on tehnyt diagnoosin, että hän on paha, niin se hänen paha olonsa ja syyllisyytensä lisääntyy hurjasti vielä ulkonaisista tekijöistä, ulkoisista tekijöistä, eli tässä tapauksessa äidistä ja isästä johtuen. Äiti voi olla myös syyllistäjä ja isä mitätöjä tai isä syyllistäjä ja äiti mitätöjä. Teillä on varmasti monilla kokemuksia siitä esimerkiksi, että jos te lapsena teitte jotain käsillänne, vaikkapa poika tai tyttö, ja menit näyttämään sitä isälle tai äidille, niin isä tai äiti saattoi sanoa, että tuolla ei ole mitään virkaa, että vie pois tuommoinen, että ei sinusta tule ikinä mitään kunnon työmiestä tai kunnon käsityöläistä. Että mun täytyy ottaa ja tehdä itse se. Ja silloin isä otti sen, mä muistan esimerkiksi, mulla on ihan omakohtainen kokemus tästä, että mä joskus 5-6-vuotiaana tein aarrearkun. Se oli semmoinen seikkailuvaihe mun elämässäni ja mä tein aarrearkun itselleni ja siihen niin kuin ihan semmoiset naulat, että sai lukonkin siihen. Äiti sitten säilytti, tämä on niin kuin historia, äiti säilytti sen ja hän halusi pitää sen muistona. Mutta se oli todella kamalan näköinen, että jos sitä aikuisena, että eri pituisista laudoista kyhätty, ja ne oli kaikki eri mittaisia ja irvisti joka paikasta. Mutta äiti näki siinä niin kuin kuitenkin sillä hetkellä mun semmoisen haluun tehdä ja osoittaa ja näyttää hänelle. Mutta sen sijaan isä ei nähnyt sitä, vaan hän sanoi, että ei sinusta tule ikinä mitään, että sä et koskaan opi käsilläsi mitään tekemään, että viet tuommoinen nyt ja hajota se välittömästi, että siinä ei ole minkään näköistä arkun kuvaa. Hän oli taitava käsistään ja on tänä päivänäkin, ja hän osasi tehdä käsillään, niin hän ei tajunnut sitä, että se oli mun ensimmäinen käsityö. Mä en ollut koskaan tehnyt mitään puusta ennen. Ja se olisi pitänyt olla täydellinen. Ja näin hän mitätöi sitten, ja kyllähän myöhemminkin käytti tätä mitätöimistä. Että kaikki kunnia hänelle, että ei mulla häntä vastaan mitään ole, mutta että jälkeenpäin, kun on joutunut selvittelemään omia vammoja, niin on muun muassa tämä tullut esiin. Ja hän ei halunnut nähdä, ehkä hän pelkäsi, että pojasta tulee parempi käsityöläinen kuin hänestä, vaikka oireet ei kylläkään ollut sen mukaisia. En tiedä, tai sitten jostakin muusta syystä hän tunsi kuitenkin tarvetta mitätöidä mua nimenomaan käytännön alueilla. Ja se onnistui niin hyvin, että ei minusta koskaan tullut mitään hyvää käytännön miestä. Että mä tänä päivänäkään osaa oikein mitään tehdä. Siis käsilläni tuommoisia. Aarrearkku tulisi varmasti samanlainen kuin silloinkin. Että tämä on aika tehokasta, että vanhemmat ei aina ymmärrä sitä, että miten lasta tulisi kasvattaa. Ja Raamatussa puhutaan kuitenkin, tämä rakkaus on punainen lanka vanhasta testamentista uuden loppuun. Rakastakaa vanhemmat lapsianne, lapset kunnioittakaa vanhempianne. Jos tämä toimii, jos sä rakastat sun lasta tai lapsia, niin ei sun tarvi etsiä kunnioitusta. Kyllä lapset silloin kunnioittavat sinua. Sen sijaan, jos sä et kykene rakastamaan heitä, Niin tämä kunnioituksen vaatiminen on mun mielestä epäoikeudenmukaista. Ja mä oon tavannut paljon aikuisia ihmisiä, jotka eivät kykene kunnioittamaan omia vanhempiaan sen takia, että heitä ei ole rakastettu silloin, kun he ovat olleet lapsia. Nyt jos vetäisi tämmöisen johtopäätöksen tähän mennessä, mitä mä oon puhunut, niin ainoa johtopäätös, mikä kattaa kaiken tämän, mistä olen puhunut, on se, että tämä syyllisyysmekanismi, projisoitu vihaa, diagnoosit, olen paha, kaikki johtuu vain yhdestä syystä. Siellä on vain yksi tekijä taustalla, mistä tämä koko prosessi on saanut alkunsa. Ja se yksi tekijä on se, että lapsi on kokenut sen, että vanhemmat tai jompikumpi heistä ei rakasta häntä. Eli nämä tunnevammat syntyvät rakkauden puutteesta. Lapsi kokee, että häntä ei rakasteta, sen seurauksena hän vammautuu. No nyt vanhempina meillä herää varmasti monenlaisia kysymyksiä, että kuka on täydellinen ja kuka osaa sitten kasvattaa lapset täysin oikein. Kuka ei tunne syyllisyyttä tällaisen puheen johdosta. Mä uskon, että jokaiseen meistä, joilla on lapsia, niin tämä puhe kalahtaa ja sen pitääkin kalahtaa. Että jos se ei kalahda sinun, jos sä et yhtään tunne pistoa sydämessäsi, niin silloin sulla on semmoinen kuva itsestäsi, että sä oot täydellinen isä tai äiti. Että sä et ole erehtynyt kertaakaan, kun sä oot kasvattanut lapsia. Sen sijaan, jos tämä kalahtaa tämä puhe sinuun, niin silloin todennäköisesti on kysymys normaali ihmisestä, joka erehtyy, onnistuu ja epäonnistuu. Ja sun ei tarvitse tästä ruveta nyt lisäsyyllisyyttä ottamaan. Että korkeintaan se, mitä mun mielestä tämän puheen pitäisi aiheuttaa, on se, että miettisit, jos sulla on pieniä lapsia tai isojakin, että mitä sä voisit tästä eteenpäin tehdä näiden lasten hyväksi. Mitä sä voisit korjata omaa käyttäytymistä. Miten sä voisit muuttaa sitä, että sinun lapsesi ei tarvitsisi kantaa tällaista äidin ja lapsen välisen tai isän ja lapsen välisen suhteen syyllisyyttä. Ja kun näitä aikuisia ihmisiä tapaa tänä päivänä, niin jotenkin mulla on tullut semmoinen tunne, ja hyvin vahva tunne just tämän syyllisyysmekanismin kohdalla, että tällainen lapsi, joka kantaa tätä sairasta syyllisyyttä itsessään, on aikuisena lapsi, joka on ottanut kannettavakseen vanhempien pahat teot, hylkäämisen ja rakkaudettomuuden ynnä muut. Että hän toimii nyt sellaisena sijaiskristuksena, että hän kantaa isän ja äidin, ehkä isoäidin, isoisän, pahoja tekoja omalla tunnollaan. Hän kantaa niiden tekojen seurauksena syntynyttä vihaa ja sen vihan seurauksena syntynyttä itseään kunnioittamatonta käytöstä, itseään hyljeksivää, mitätöivää käyttäytymistä. Ja sen seurauksena tämän mitätöimisen hyljeksimisen, niin sen seurauksena hän kantaa heikkoa itsetuntoa. Ja tässä on sitten semmoinen melkoinen paketti purettavaksi, että jos sä lähdet tai minä lähden auttamaan tällaista ihmistä. Mä oon ajat sitten hyljännyt sen, että mä julistan hänelle synnit anteeksi ja sanon, että seuraava. Että kiitos kun kävit ja nyt on kaikki kunnossa. Se ei toimi. Se ei yksinkertaisesti toimi. Kyllä mä voin tietysti tehdä ja usein mä teenkin sen, että koska kyseessä on nyt tämä kolmijakoisuus, joka ihmisessä on. Siinä on henki, sielu ja ruumis. Ja sielunhoitajan tehtävänä niin kuin ihmisen hengellisen kokonaisuuden ja osan kannalta on tämä synninpäästö. Se on ratkaisevan tärkeä. Ja sillä voidaan auttaa ihmisen hengellistä minää, vapauttaa se syyllisyydestä. Mutta sielunhoitajan tehtävä olisi sitten nähdä se, jos tämä ei auta, niin silloin siirtyä etsimään sitä vammaa tältä psyykkeen alueelta, tunne-elämän alueelta. Ja sitten kun sinne päästään, kun tehdään se diagnoosi, että vamman täytyy olla siellä, niin sen jälkeen tulee kyllä sitten aika pitkä työvaihe. Että se on niin lujaan iskostautunut tämä käsitys, olen paha, olen syyllinen, minun suorituksistani ei tule mitään, en onnistu missään. Ja sitten tämän kaiken huippuna niin kuin tämmöinen heikko itsetunto, en voi luottaa omaan tekemiseen, en ulkonäköön, en mihinkään. Ja joskus tapaa oikein kauniita nuoria naisia, jotka tulee ja kertovat sen, että vaikka hän on 10 vuotta jo, tai 5 vuotta, tai 3 vuotta rukoillut itselleen aviopuolisoa, niin Jumala ei jostain käsittämättömästä syystä ole sitä antanut. Ja kuitenkin tämä ihminen käyttäytyy sillä tavalla, että hän voi olla todella kaunis nainen tai mies, ja hyvän näköinen kummalta puolelta nyt katsoo. Mutta hän käyttäytyy niin, hän vihaa niin paljon itseään, että hän torjuu jo kaikkein pienimmätkin lähestymisyritykset omalla nonverbaalisella, eli sanattomalla käyttäytymisellään. Ja sitten hän ihmettelee, että kun ei Jumala lähetä hänelle miestä tai naista. Ja jos joku Jumala lähettäisi vaikka joka päivä yhden, niin ei oteta 2 metriä lähemmäksi, kun se työnnetään pois. Ja usein tämä selitys sitten, jos ollaan kristittyjä, niin on siinä, että ei niitä miehiä nyt olekaan eikä naisia niin paljon. Ja jotakin muuta, että ei ole oikeaa tullut. No joskus joku professori, psykologian professori on sanonut, että jos lapsi ei saa 2 ensimmäisen ikävuoden aikana rajatonta rakkautta ja lähes palvontaa osakseen, tällaisesta lapsesta tulee aikuinen, joka ei kykene vastaanottamaan rakkautta eikä myöskään antamaan sitä. Mä jo sanoin tämän aikaisemmin, mä haluan sanoa sen toisen kerran, koska mun mielestä se pitää paikkansa. Se on totta. Ja tämä, että kyetään erilaisiin riippuvuussuhteisiin ehdolliseen rakkauteen, niin se ei ole vielä samaa kuin kyettäisiin tämmöiseen vuorovaikutussuhteeseen. Mä oon joskus kuvannutkin sitä, että sun on helppo pitää ihminen, jota sä rakastat, lähelläsi, kun sä paat sen tohon noin ja sanoo, että mä rakastan sua ja sä oot siinä. Ja se on siinä ihan varmasti, kun se on tuossa ristikkojen takana. Sen sijaan huomattavasti vaikeampi on pitää se rakastettu tuossa noin. Sano, että oot siinä, että mä rakastan sua, koska silloin koko ajan mahdollisuus lähteä pois. Ja mun mielestä niin kuin kuitenkin tämmöiseen vuorovaikutukseen, rakkaussuhteeseen pitäisi kuulua tämä vapaus. Ainainen tietoisuus siitä, että minä en ole tässä suhteessa pakosta. Kukaan ei pakota minua olemaan tässä. Että mä oon tässä just sen takia, että mä haluan olla ja mä rakastan ja tulen rakastetuksi. Nämä on niitä semmoisia testejä, joita säkin voit aikuisena tehdä itsellesi. Pitääkö tämä paikkansa? Toimiiko se näin sun elämässä? Jos ei toimi, niin silloin pitäisi lähteä etsimään vikaa jostakin. Jossakin on varmasti vikaa. Nyt heräsit varmasti joillakin kysymys, että jos näin on, jos tämmöinen on kehittynyt, niin miten tästä voi päästä eroon? Miten tällaista sairasta syyllisyysmekanismia voidaan hoitaa? Hoidossa on aina lähdettävä siitä, että tällaista henkilöä on ensinnäkin kuunneltava. Ja terapeutin, sielunhoitajan tehtävä ei ole puhua eikä saarnata, vaan kuunnella. Ja ihmisen on annettava purkaa ensin tämän päivän tilanne, se miksi hän on tullut. Että hän yleensä tulee jonkun akuutin kriisin takia. Eli just on sattunut jotain, on tullut avioero tai joku on kuollut tai on taloudellisia vaikeuksia tai jotain muuta. Tästä syystä yleensä tullaan terapiaan, sieluhoitoon. Mutta sitten sieluhoitajan tehtävä on ensin tietysti kuunnella tämä akuutti tilanne, katsoa, että onko kyseessä kriisi mahdollisesti ja työntää se kriisi eteenpäin. Mutta tärkeämpää paljon mun mielestä, kun tähän jäädä ja jämähtää, on se, että mahdollisimman nopeasti lähteä selvittämään niin kuin näitä taustamekanismeja, niitä tapahtumia, mitä on tapahtunut lapsena, nuorena, aikuisena, ja nähtävä ne yhdenmukaisuudet sieltä, ja sitten niiden yhdenmukaisuuksien käyttäytymisen perusteella kaivettava niitä vammoja esiin, ja sitten tullaankin siihen, että mitä sitten tehdään, kun saadaan tämmöinen joku selkeä trauma, vamma, todellinen tapahtuma, missä tämä viha on saanut alkunsa. No se on tärkeää, että se selitetään ihmiselle, että nyt minusta tuntuu siltä, että tämä todellinen tapahtuma, joka sulle on sattunut, niin on aiheuttanut, tai tästä on saanut alkunsa tämä syyllisyys. No tämä saattaa joskus auttaa. Ja ihan tavallinen terapia tuntee tämmöisiä tapauksia paljonkin ja terapeutit, että kun tämä on pystytty selvittämään tämä syntymekanismi henkilölle, niin parantuminen on lähtenyt tapahtumaan. Mutta aina ei näin tapahdu. Ja tässä tullaan nyt siihen, mistä mä esimerkiksi Venäjällä puhuin aika paljon, ja ne oli erittäin kiinnostuneita siitä, just, että tähän asti se puhe oli ollut normaalia menetelmiä, kapulakieltä käytettiin puoli ja toisia, että ymmärrettiin toisiamme. Mutta sitten kun tultiin tähän vaiheeseen, kun mä sanoin, että jos tämä ei auta, että tämä syntymekanismi selvitetään, ja vaikka se auttaisikin, niin joka tapauksessa mä rukoilen joka kerta, kun minä tapaan ihmisen, niin mä rukoilen niitä tilanteita, niitä asioita, tapahtumia, niiden puolesta, mitkä on noussut pintaan, tullut esiin. Ja tässä tapauksessa on erinomainen rukous sellainen esimerkiksi, että pyytää Jeesuksen nimessä, että Pyhä Henki, joka on luvannut olla läsnä kaikkialla, missä 2 tai 3 on hänen nimessään koolla, menisi siihen tilanteeseen, koska Jumala ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan, menisi siihen tilanteeseen, missä tämä syyllisyysmekanismi on alkanut kehittyä ihmisen sisälle. Eli siihen tilanteeseen, mistä me keskusteltiin, ja se voidaan mainita ihan sen rukouksessa, ja paranna sen lapsen tunne-elämään syntynyt haava ja vamma. Sitten mä jatkan sitä rukousta ja siirrän ne vaikutukset hänen hyväkseen tähän päivään. Ja tästä eteenpäin. Eli Jumala ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan niin kuin me. Me emme voi mennä tästä 10 vuotta taaksepäin muuta kuin muistoissa. Mutta hän kykenee liikkumaan ajassa. Ja mä oon nähnyt, että Jumala menee sinne. Et esimerkiksi tämmöinen fobia saattaa parantua, mikä on syntynyt 3-vuotiaana. Fobia on pelko. Joku hyvin voimakas pelko, kun on saatu selville se, missä se on syntynyt. Sitten on rukoiltu, tai mä oon rukoillut näin. Seuraavan kerran, kun ihminen tulee, hän sanoo, että ei hänellä ole sitä pelkoa ollenkaan. Ei se parane näillä ihmisten menetelmillä ihan näin. Mä oon siitä täysin vakuuttunut. Mutta Jumala, kaikki valtias, hän haluaa olla meidän kanssa läsnä, kun me tehdään työtä myös tällä alueella. Ja hän haluaa auttaa sinua, ja hän haluaa auttaa minua. Usein on vaan kyse siitä, että me ei uskalleta tai ei haluta pyytää häneltä apua tai ei tajuta, että tällaisenkin voi pyytää Jumalan apua. Mikään ei ole menetetty tilanne. Mitään ei ole pysyvästi menetetty. Kaikki on mahdollista Jumalan parantaa, uudistaa, hoitaa, luoda uutta. Sen lisäksi, että rukoillaan ja selvitetään tämä tilanne, niin on tärkeää, että ihminen kykenee itse hyväksymään sen todellisen tapahtuman. Että hän pystyy hyväksymään sen, koska hän on 40 vuotta esimerkiksi uskonut siihen, että hän on paha. Ei ole ollenkaan välttämätöntä, että kun mä hänelle sanon tämän, niin hän heti sanoo, että joo, noihan se on, että hyvä kun sanoit, että nythän tässä ei ole mitään hätää. Saattaa mennä 5 vuotta, että saa tämän tiedon niin kuin syötettyä, annettua hänelle niin, että hän itse ottaa sen vastaan. Ja tässä on sitten mun mielestä semmoinen yksi kompastus, mihin sieluhoidossa ja terapiassa voidaan kompastua. Että kun me kerran sanotaan joku asia, niin se on sun asia, ota vastaan tai ei. Mun mielestä sielunhoitajan, terapeutin tulee tarkkailla sen jälkeen, kun hän on sanonut tämän asiakkaalle, niin hänen tulee tarkkailla hänen käyttäytymisestään, että onko muutosta tullut, onko hän hyväksynyt, sisäistänyt tämän. Jos näin ei ole, on taas uudestaan annettava sitä tietoa varovaisesti. Ja niin kauan, että ihminen kykenee sen itse ottamaan vastaan. Pakolla ei Jumalakaan muuta meitä ja pakko ei auta näissä hommissa ollenkaan. Sitten kun hän oivaltaa sen, että hyvän aika näinhän se on, sen jälkeen alkaa kyllä yleensä sitten tulla muutos ja tulla vapautuminen. Tärkeintä ja erittäin tärkeää on mun mielestä se, että aina jos me autamme toista ihmistä, niin olisi tämä rukous. Et me ei tarpeeksi korosteta rukouksen merkitystä. Me ollaan kristittyjä ja meillä saattaa olla aamulla rukous ja päivällä ja illallakin. Ja se on ihan hyvä asia. Mutta me voidaan tehdä työtä myös rukouksen kanssa. Ottaa rukous työhön ja tehdä rukouksessa työtä. Rukoilla ja tehdä työtä, niin kuin Raamattukin sanoo. Mä uskon, että se on tarkoitettu oikein. Mä käytän ainakin tätä rukousta. Yksikään ihminen ei ole sanonut, että et saa rukoilla. Ja yksikään ihminen ei ole lähtenyt pois sen takia, että mä rukoilen. Kaikki on hyväksynyt sen. Sellaisetkin ihmiset, jotka ei ole ehkä koskaan aikaisemmin rukoillut. Mä muistan yhden ihmisen. Hän tuli mun tykö ja sitten kun mä rukoilin, niin hän katsoi vähän hölmön näköisenä. Ja että mitä sitä on, niin mä sanoin, että mun on tapana jokaisen ihmisen kanssa rukoilla. Että kun mä uskon tähän rukouksen voimaan ja siihen, että Jumala nimenomaan on se, joka parantaa. No hän sanoi, että okei, rukoile sitten. Ja mä rukoilin. No sitten hän lähti pois. Tätä jatkuu ehkä puoli vuotta, niin mä aina joka kerta rukoilin ja hän lähti ja juteltiin. Ja sitten hän tuli muutaman kuukauden, ehkä puolen vuoden, noin puolen vuoden päästä. Ja sitten hän sanoi, että hei, että mä oon ruvennut itsekin rukoilemaan kotona ja mä oon huomannut, että se auttaa, että mä oon saanut semmoisen rauhan ja mä oon kokenut ihan, että Jumala on niin kuin kuullut mua ja hän on tullut lähelle ja hän on muuttanut ja sitten hän uskoo siihenkin, että hän on syntinsä saanut anteeksi. Ja tämmöistä tapahtuu aika usein. Et siinä on myös tämä tärkeä, että ihminen niin kuin voi löytää Jumalan armon ja rakkauden tälläkin tavalla ja tulla uskoon, jos näin sanotaan.
Olla hyvin hidas prosessi, mutta silloin kun hän tulee ja sanoo, että nyt hän on itse ruvennut rukoilemaan ja hän on saanut apua ja oikein jotkut on hyvinkin innokkaita ja iloisia siitä, niin silloin mä tiedän, että niin kuin tämä on myös tällä tasolla mennyt läpi tämä työ. Eli tätä sielun hoitoa, syyllisyysmekanismia voidaan hoitaa hyvin monella tavalla. Ja mä oon tähän laittanut tähän omaan lunttilappuuni viimeiseksi rakkauden käskyn merkityksen. Ja rakkauden käsky. Jeesukseltahan kysyttiin, että mikä on lain suurin käsky. Niin hän vastasi, että rakasta Herraa sinun Jumalasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja hän sanoi monessakin paikassa, että jos näin olisi, niin mitään muuta käskyä ei tarvittaisi. Kaikki käskyt olisi tarpeettomia, jos tämä toimisi. Ja usein se toimii meidän hurskaissa, farisealaisissa seurakunnissa niin, että puhutaan, että rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistäsi. Ja se, että itse rakastat, niin se on itserakkautta ja se on suurimpia syntejä ja se on itsekkyyttä. Ja itserakkaus onkin sitä, mutta itsensä rakastaminen ei ole. Koska mä uskon näin, että jos ihminen ei kykene hyväksymään itseään, rakastamaan itseään, niin hän ei kykene edes rakastamaan lähimmäistään. Saati sitten Jumalaa. Hän voi sanoa kyllä ja tehdä hurskaita eleitä ja puheita pitää siitä, mitä hän rakastaa. Mutta mun mielestä se on mahdotonta jotain toista rakastaa, jos itseensä vihaa. Et koska nyt sentään minä olen minua kaikkein lähimpänä. Mistä sitten aukenee mahdollisuus tähän itsensä rakastamiseen? Mun mielestä se aukenee siitä, että tuntee itsensä. Että eihän voi rakastaa semmoista ihmistä, jota ei tunne. Hyvin harvat meistä. Jos nyt tehtäisiin testi täällä, niin mä uskon, että täällä olisi paljon ihmisiä, jotka ei tunne itseään. Tai joiden itsetuntemus on hyvin puutteellista, vääristynyttä ja monella tavalla virheellistä. Ja on niitäkin varmasti, jotka tuntee itsensä, tuntee omat positiiviset, hyvät puolensa ja myös ne huonot, negatiiviset. Ja hyväksyy, että tämmöinen on Jumalan luomus, että synti on niin paljon sitä turmelua, että negatiivinen puoli painaa paljon enemmän kuin positiivinen. Usein voi olla näin. Mutta se on totuus kuitenkin ja ne kaikki pitäisi hyväksyä ennen kuin voi itsensä rakastua. Rakastaa ne ominaisuudet, ei niitä positiivisia vaan myös ne negatiiviset. Koska et sä tänään niistä eroon pääse, se on ihan varma juttu, että vaikka sä näkisit ne ja tunnistaisit, niin huomennakin ne on sinussa. Et se, että Jumala sit rupeaa poistamaan jotain, niin se on vasta pitkän prosessin tulos. Ja niiden kanssa on vaan tultava toimeen. Ja sitä helpottakoon se, että Jumala on sanonut, että hän rakastaa sinua semmoisena kuin sinä olet. Ja hän on sanonut, että Jeesus on sanonut, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut. Niin minä annan teille levon. Ei hän sanonut, että tulkaa minun tyköni kaikki synnittömät, kaikki hyvät ihmiset, vaan työtä tekeväiset, raskautetut, ahdistuneet, väsyneet. Teille on luvattu lepo. Nyt mä lopetan tämän puheeni tähän. Ja mä Luulen, että hiljennytään nyt taas rukoukseen tässä. Mä heitän ton pois. Nyt kun tekisi mieli kysyä, että onko tämä puhe koskettanut jotakin teistä? Vai onko se mennyt niin kuin vesihanen selästä, kun sanotaan? Täällä on, näkyy joitakin, joita on koskettanut. Aika paljonkin näyttää olevan. Onko täällä joku semmoinen tai joitakin semmoisia ihmisiä, jotka tunnet, että nyt on puhuttu justiin mulle, että minä koen näin, mä oon elänyt ja elän tämän tyyppisessä. Tuolla ainakin on täällä aika paljon, varmaan 3-40 ihmistä. Nyt mä ehdotan teille, jotka nyt nostitte kätenne ja ilmaisitte, että teitä tämä puhe ainakin on koskettanut, että ne teistä, jotka tuntee oikeakseen, niin tulisi tänne ja me rukoiltaisiin teidän puolestamme. Mä oon valmis rukoilemaan, täällä on monta muuta ihmistä. Ja kertoisit ihan avoimesti sen, että mikä tässä puheessa satutti sua, että mihin se sattuu. Niin tämä ihminen, joka rukoilee sun puolesta, niin hän voisi justiin rukoilla sen kivun puolesta, mikä nyt aktivoitu tämän puheen aikana, eli tuli tunnistettavaksi, mistä sä tunsit, että tämä puhe oli sulle. Ja sinä, joka et ehkä näin tuntenut, mutta haluaisit, että sunkin puolesta rukoiltaisiin, niin tulkaa tänne näin. Meitä on täällä Jukka, Raimo, Hilkka, Tusse, Liisa, Anneli ja muita, jotka ollaan valmiit rukoilemaan sun puolesta. Et jos sä tunnet tämän syyllisyysmekanismin sattuneen, niin tule rukoilemaan. Et mä nyt hiljennytään rukoukseen ja mä päätän tämän tilanteen. Sen jälkeen Hilkka vielä jotakin kertoo, mutta et nyt me rukoillaan ja mä päätän tämän mun osuuteni. Ja pyydetään, että Pyhä Henki vaikuttaisi meissä. Taivaallinen Isä, me rukoilemme sinua Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sä tunnet ne ihmiset, jotka ovat kokeneet, että tämä hyvinkin hajanainen ja ehkä vaikeasti ymmärrettäväkin puhe on kuitenkin koskettanut heitä. Mä rukoilen, että sinä, Pyhä Henki, koskettaisit nyt näitä ihmisiä, jokaista. Ja että sinä puhuisit heille mahdollisimman rakkaasti ja hellästi. Kertoisit, että heidän ei tarvitse olla syyllisyyden vankeina iankaikkisesti. Vaan sinä, Jeesus, olet tullut, että meillä olisi elämä. Ja että meillä olisi vapaus syyllisyydestä, synnistä, vihasta, katkeruudesta, haureudesta, ahneudesta, kateudesta ja monista muista synneistä. Sä olet tullut tuomaan vapauden. Jos täällä on joku semmoinen ihminen, Isä, joka tuntee syyllisyyttä ja synnin tuntoa, että hänellä on tunnustamattomia syntejä tunnollaan, anna hänen tulla sinun tyköäsi. Anna hänen tulla jonkun meidän vuoksemme, että me saamme Jeesuksen nimessä ja pyhässä sovintoveressä julistaa hänelle synnit anteeksi. Kiitos siitä, Isä, että tämä lääke tepsii tänäkin päivänä. Että siinä on voima ja siinä on valta Jeesuksen nimessä ja veressä. Siinä on niin suuri voima ja niin suuri valta, että kaikki saatanan vallat on alistettu tämän nimen alle. Siitä me ylistämme sinua, Isä, tänä iltana. Kiitos siitä, että ahdistunut, taakoitettu, syntinen ihminen on oikeutettu tulemaan sinun tyköäsi. Ei sen oman hyvyyden takia, vaan sen tähden, että sinä olet Kristus täydellinen. Sinä kärsit kuitenkin ristin kuoleman, että meillä olisi mahdollisuus lähestyä sinua ja Isää. Sä koit suurimman mahdollisen hylkäämisen Golgatan ristillä, kun sä huusit tuskissas, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Niin etkö sinä, Kristus, voi ymmärtää hyljättyä ihmistä tänä päivänä? Sä ymmärrät sen tuskan, sä ymmärrät sen ahdistuksen, sinä ymmärrät sen vihankin ja katkeruuden, mikä tulee tämmöisestä hylkäämisestä ja mistä meidän on inhimillisen keinoin mahdotonta luopua. Herra Jeesus, mä rukoilen sinua, ota pois tämä synti meidän sydämestämme. Vapauta meidät ylistämään ja kiittämään sinua. Vapauta meidät kertomaan ihmisille sinun rakkaudestasi ja armostasi, niin että ahdistunut, tuskainen, ehkä psyykkisesti sairas ja vammautunut ihminen voi ottaa tiedon vastaan. Jeesus antaa synnit anteeksi. Jeesus vapauttaa. Jeesus on Herra eilen, tänään ja iankaikkisesti. Me ylistämme sinua oikein pyhä kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, siitä, että sinulla on valta, sinulla on voima ja sinulle kuuluu yksin kunnia, ainiaan. Me ylistämme sinua, me palvomme sinua. Sinä olet Herra, sinä olet kuningas, sinä olet meidän isämme, jonka luokse me saamme tulla lapsina. Saamme tuntea itsemme lapsiksi ja tulla isän syliin. Isän syli on avoinna sinullekin, joka et pienenä ole koskaan päässyt isän syliin. Sinulle, joka et ole koskaan saanut olla äidin sylissä, taivaallisen isän syli on avoinna tällä hetkellä täällä. Sä saat tulla. Ei sun tarvitse ajatella, että sä oot liian paha, sä oot liian syntinen. Sinä oot just sopiva tulemaan. Kiitos Jeesus siitä, että me olemme saanut olla täällä ja kiitos siitä, että me saamme jatkaa täällä. Ja me saamme rukoilla, me saamme palvella toinen toisiamme. Ole Jeesus Kristus, ole Pyhä Henki meidän kanssamme, ole Isä meidän lastesi kanssa. Aamen.